Vlastimil Rada a Jaroslav Žák, Bohatýrská trilogie. Část 16. Brzy po této události, jež neobyčejně vzrušila žižkovskou veřejnost, vyskytly se v žižkovském podsvětí příznaky čehosi, co nedalo spát velikému Kapounovi. Bylo cosi schnilého v království Lojzy Kápa. Až do chvíle svět zločinů v území Spojených států byl zcela podřízen jeho neomezené vůli. Ani jedna pokladna nemohla být vyloupena, ani láhev sodovky propašována, ani jediná loupež či noční přepadení nemohlo být organizováno bez vědomí a výslovného souhlasu Alova. I tenkráte, chtěli-li žižkovský bandité udělit hobla některému nejapnému detektivovi z žižkovského Scotland Yardu, i k této nevinné zábavě museli si telefonicky vyžádat Kápovo svolení. Nyní se však dočítal Lojza ve všech večernících o mistrovsky provedených loupežích, o nichž on neměl předem žádné vědomosti. Kdo si řádil po Žižkově, přepadával banky a směnárny a neptal se ho po souhlase, neuznávaje Kápova neomezeného vladarství nad žižkovským podsvětím. Než na tom nebylo dosti. Neznámý činitel se počal také plést do Kápových podniků, přepadával jeho sodovkové transporty, přebíral mu zákazníky, dodávaje jim IA sodovky a limonády za ceny bezkonkurenční. A když jednoho dne bylo do skladů Kapounových dodáno 10 beren malinovky podvodně denaturované pivními slivkami ze smíchovského pivovaru, zšedla tvář velikého Ala a jeho pěst s temným bouchnutím dopadla na stůl, vyjadřujíc tak bezmezný vztek krále žižkovských gangstrů, jenž zasyčel. Tohle si odneseš, ty žlutá bestie. Kápo správně tušil, kdo je o ním neznámým banditou, jenž křížil jeho plány. Byl to Harry Mi Kota, který zorganizoval gangsterskou trucbandu, aby se pomstil svému protivníkovi a nebezpečnému sokovi v lásce. Všechna nejpodezřelejší individua z přístavních karlínských uliček a od žižkovských pecí byla shromážděna pod praporem šikmookého vůdce, aby svými odvážnými činy překvapovala, zneklidňovala a děsila nejen pokojné občanstvo, nýbrž i nejschátalejší živly podsvětí. A tak vypukla vojna mezi gangstry. Boj mezi dvěma konkurenčními bandami. Přestřelky, přepadávání, vzájemné nadávání a podobné hrůzy byly teď na Žižkově na denním pořádku. A to vše pro vnady jediné ženy, žižkovské lilie. Tuto ďábelskou krásku životem vedla láska, skvétající mezi dvěma květy, dvěma bandity, dvěma krály podsvětí, dvěma strašlivými kohouty na příšerném smetišti. Kostnatá pěst malého džepa se křečovitě sevřela, když zřel v hašišové extázi hrubé pracky Kapounovi, chtivé urvat svěží vděky ženy Lilie. Tento boj musí skončit vítězně, neboť toho bohdá nebude, aby japonský samuraj z boje utíkal před prašivým bělochem, odvěkým katanem všeho mongolstva. Vytrhnul se násilím ze zorkového opojení, odhodil nedokouřeného špačka a sáhl po křišťálové japonské kouli, jež prostému oku sotva jsou viditelná, ležela na sametové podložce uprostřed kuřáckého stolku. S pomocí tohoto předmětu a jistých kouzel, jimž se naučil od buddhistické chůvy, mohl tento žlutý satan zjistit, co právě činí jeho nepřátel. Dýchnuv na zázračný křišťál, zamumlal žlutý mák slovo bydlo. A i hned se zjevil v kouli obrázek poklidně snídajícího detektiva. My, kota, jej sečel rukávem, znovu dýchl a zahulal jméno Clifton. A nyní uviděl prosulého psího hrdinu, jak se svým způsobem dvoří štíhlé fence. Následoval mistr Bublanina. Koule zjevila policejního náčelníka, mocně vzrušeného zprávou o nové bitce gangstrů. Nejistým krokem přistoupil prefekt k trezoru a opatrně se rozhlédnuv. Otevřel třesoucí se rukou tajnou přihrádku a namíchal si osvěžující koktejl citronády s malinovou šťávou, jenž jej poněkud spružila. Posléze vyvolal Japončík obraz brlohu Loisy Kápa, který se právě vztekal nad novým neúspěchem svých lidí, vrátivších se z nedařené výpravy za snářem. My, kota, se spokojeně usmál. Vzduch je čistý, řekl si. A již se chtěl natáhnout na orientální divan a unavené nervy osvěžit čtvrthodinkovým šlofíkem, když v tom náhlý nápad probleskl mu drobným, ale důvtipným mozečkem. Velmi pečlivě zadýchal ještě jednou čarodějnou kouli a poznamenav se muří nohou, skoro bázlivě zaučel. Snad křišťál se rázem zakalil. Počal měnit barvy a ve skleněné ploše se začaly ukazovat příšerné potvory, jako sovy, baziliškové, zlé domovnice, královny krásy, božská Betty, pan Bozáb, Šichtův jelen a podobně. Jenže značně zpoděsili maličké. I jal se skuhrati modlitby za usmíření nečistých duchů, když v tom se křišťál vyjasnil a pitvorný šklep zhyzdil bez takyž hnusnou tvář žlutého bídáka. Hebitě strčil suché prstíky do úzkých úst a pronikavým hvizdem přivolal svého čínského slu. Kapitola 7. Sypejte ptáčkům. Ačkoliv policie Spojených států, bičována veřejným míněním, vyvíjela horečnou činnost, aby učinila přítrž nekalým rejdům gangstrů, pašeráků sodovek a ostatní sebranky, která se přiživovala při jejich velkorysých podnicích, přece jen se zdálo, že příšera zločinu svírá stále hrozivěji ve svých nečistých a nepěstěných drápech mladou republiku. Noc co noc docházelo ke skandálům při policejních šťárách a náhlých prohlídkách, kdy nejeden vážený občan pod obraz nalitý ovocnými šťávami octl se v klubku pochybných individuí hnaných policejními obušky na prohibiční oddělení Scotland Yardu. Civilní prohibiční policisté se proháněli neúnavně ulicemi a zadržovali každého, kdo vraceje se v domu v noci kráčel podezřele rovně, jako činívají ti, kdož holdují bezalkoholním škodlivinám. Přes šelky gangstrů a zákroky policie, obyčejně poněkud opožděné, ze dne na den se množily a obyvatelstva se zmocnila nejistota a nervóza, stupňující se v hysterické napětí. Občané kvapili po ulicích plaše, ohlížející se a při každém větším hluku se skrývali v průjezdech. Byly dny, kdy téměř nikdo se neodvažoval vyjít z domu a kdy jen neohrožené a srdnaté domovnice byly pověřovány nákupem pro celý dům. Děcka odpírala chodit přes ulici pro pivo, leč za dobrou odměnu, což vedlo často k rodinnému rozvratu. Dnešního rána bychom však stěží uvěřili, že usměvavý Žižkov je město zamořené gangstry. Ranní slunko mile laškovalo na štítku čapky chvátajícího listonoše, domovníci vydatně láteříce metli pokojně před vlastním prahem, domácí páni vyhlíželi pátravě z oken, zkoumajíce počasí a sem tam zedníci na lešení uvážlivě potěžkávali cihlu, přemýšlejíce o velkém stavebním ruchu. Moje úcta, má úcta, pane vrchní oficiále, dobrý jitro přeju. Hlaholilo to kolem pana Tyrínka, jenž poklepávaje hůčičkou po dlažbě, podnikal svou ranní zdravotní a dobročinnou procházku. Dobrý den, až na věky, dobrý den, děkoval vedchý staropenzista a dobelhav se do Havlíčkových sadů, stanul na cestičce, aby vytáhl z kapsy hrzde zrní a drobečků, prosíkorky a vrabce, kteří již se k němu sletovali a hopkali nedočkavě po jeho schrbených, třesoucích se ramenou. Och, vy švitorky, vy mojí malí poustevničkové, tutu, tutu, hovořil něžně stařeček, krmně oběma rukama hladová ptáčata. Několik potulných pejsků se běhlo se k dědouškovi a lísalo se k jeho vedchým nohám. Den strpení, hafínkové, volal pan Tylínek, táhaje ze šosu masný balíček. Strýček vám přinesl kostičky, papejte, pensánkové. Konaje na každém rohu nové skutky milosrdenství, došoural se dobročinný štařík zvolna parkem. Tu narovnal nalomenou větévku, tam zvedl z cesty pošlapaný kvíteček a položil jej něžně do trávy. Tu opět opravil pokřivenou tabulku s nápisem Nechte zpěváčku s pokojem, anebo Nelámejte větévek, nedělejte bolest stromečkům, oni cítí jako člověk. Jinde opět pokáral nezvedené chlapce, kteří házeli na ptáčky kamením, a pozdravován chodci a strážníky a sledován stádečkem přítulných psíků, vstoupil konečně do dveří domů, označeného tabulkou Sekretariát spolku Sypejte ptáčkům. Milodary račtež odevzdati v kanceláři v prvém poschodí. Dobrotivá tvář stařečkova nabila výrazu otcovské něhy, když vstoupiv do byro spolku, utkvěl zrakem na sekretářce Libušce Klimánkové, svěží dívčině zlatých kadeří, jež tu seděla zabrána v horlivé práci. Ona je pilná, Libuško, pochvaloval si dědoušek, hladě rdící se krásku po plavém mikádu, a jeho třesoucí se hlas skoro nápadně překypoval srdečností, odpustitelnou vzhledem k jeho vysokému věku. Libuška se curně zachychotala a vůbec v místnosti sekretariátu počalo být veselo, jako by sem s panem Tylínkem stoupilo jasné slunéčko. Ptáčata posedávala na okenních rámech, pějíce děkovné písně svému dobroději. Místnost se pak naplnila radostným štěkotem psíků, kteří následovali pana Tylínka až sem, kupíce se vděčně kol jeho podagristických nohou. V nastalém ruchu, který se ještě stupňoval příchodem dobročinných dam a pánů, schromažďujících se k výborové schůze, nikdo si nepovšiml podivného chování jednoho z psíků, který pobíhaje semotámo, očmuchával vše pátravě, a s jistou nedůvěrou. Od zvláštní pozornost pak věnoval koši na papíry. Prohrabával je důkladně jeho obsah. Konečně našel, jak se zdálo, co hledal. A zatímco pan Tylínek třaslavým hlasem zahajoval schůzi, zmizel tento pejsek za dveřmi. Maje v tlamce jakýsi zmačkaný papír a upaloval odtud, co mu nožky stačily. Franta Bydlo, posnídav hojně ovesných placiček, odal se chvíli studiu odborné detektivní literatury. Jeho knihovnička byla sestavena vesměs ze stopařských děl světové úrovně. Paradovali v ní vázané s ročníky horké stopy, sládkovo světlo stopou, dále po stopě zlého zločinu od Karla Máje, stopami minulých životů od Londna, šlépě je Jakuba Demla a anglická brožurka Non-stop. Přeříkával si právě Nerudovu stoperskou básničku Velví stopě, když jej vyrušil vpád udýchaného Cliftona, jenž se vyhoupl svému veliteli do klína, Máje v hubě jakýsi zmačkaný papír. Good morning, Clifton, vítal bydlo čtvernového druha. No, starý brachu, jakou kořist přinášíš? Rozbalil lístek, hleděl veliký špech pátravě na strojem vyťukané řádky. Firma Jindřich Ptáčník, Dejvice. Dodejte dalších 300 beden semence A3 v původním balení A 100 kilo a 100 otepí sena urychleně obvyklou cestou. Semenec A2 naprosto nevyhovuje. V úctě za spolek sypejte ptáčkům Lady Anny Šmidlík, vdova po lordovi. Hola, vacoune! Zvolal bydlo v neobyčejně dobrém rozmeru. Nevíte snad, jaké množství semence skonzumuje normální opeřenec za den? Podle současného stavu vědy, odvětil rozvážně Muc Vacoun, postačí úplně 42 gramů k výživně velmi náročného vrabce, eventuálně dvou plnotučných síkorek. Very well. Kolik exemplářů vámi uvedeného ptactva obývá náš stát? Poslední statistika uvádí na 10 000 drobných obyvatel říše ptačí, včetně kanárků a malých druhů papoušků. Znamenitě, pochvaloval si bydlo a jeho automatické pero počalo črtat po papíře sloupce čísel, trojčlenek a neznámých nebo jen málo, velmi málo známých veličin. Pozoruhodné, zahučel, když se mu podařilo převést všechno na společného jmenovatele. Každopádně vzbudil tento spolek mou zvědavost, dodal svým známým sardonickým způsobem a Muc Vacoun pohlédl tázavě na svého přítele. Po skončení schůze rozešli se dědouškové a dobročinné dámy, tvořící výbor spolku Sypejte ptáčkům, a toliko jednatelka, milady Šmidlíková, setrvala v důvěrné poradě s panem Tylínkem. V tu dobu se dostavil do kanceláře mladý, statný montér s příručním kufříkem. Oprava elektrického vedení, prosím, ohlašoval slečně Libušce a ruče počal soukat ze své brašny rozličné nástroje. Zapřádal je hovor o počasí, o filmu a o moderních tancích. A dovolte, slečno, zeptal se pojednou, dává je tak nenápadně hovoru nový směr. Co je to vlastně ten semenec A1? A1 je pro vravce, A2 pro síkorky, ochotně vysvětlovala dívka. Taky se objednává seno pro ubohý drožkářský kobylky. No to chválím, to chválím. Před takovejma dobrodincema smeknout. Jo, a už jste se, slečno, někdy koukla do těch beden? Jak to vlastně vypadá, ten semenec? To není mou povinností, to si obstarává pan šéf sám. Prožluká holka, mumlal si montér pod vousy. Vyzná se, ďáblice, ale přisám valas, je po čertech krásná. V tom se otevřely dveře zasedací síně a objevil se pan Tylínek, doprovázeje Lady Šmidlíkovou. No tak naschledanou, slečno, řekl montér, schrábnuv rychle náčiní do kufříku. Tak co pak dělá naše beruška? Zaslechl ještě šišlavý hlas stařečkův a zároveň zřel Lady Šmidlíkovou, jak vstupuje do přístěnku, označeného dvěma elipsami. Veden podivnou, u montéru nezvyklou zvědavostí, nahlédl mladý muž nediskrétně klíčovou dírkou do místnosti. Jenomže místo Lady Šmidlíkové však spatřil hranatého svalovce v pruhovaném tričku, jenž sestupoval úzkou dírou do podzemí. když neurvalá tvář zmizela pod povrchem, zakryla pohyblivá podlaha otvor, samočinný splachovač smil veškeré stopy a komnatka nabyla opět nevinného svému účelu vyhovujícího vzhledu. Asi za půl hodiny po tomto podivném výjehu zastihl Muc Vacoun svého přítele zabraného v prudké přemýšlení. Hlavu mají obtíženou spoustou dohadů a navzájem se vylučujících možností odpočíval detektiv ve své lenožce, dýma je zrychleným tempem z lulky. Co je vám, drahý bydlo? Tázal se Vacoun, pozoruje starostlivě housnoucí oblaka kouře, jakož i energické zauzliny a hrbolky, jež počali vyvstávati na geniální lepce přítelově. Mám toho plnou hlavu, máchl detektiv rukou. A čeho? Ptal se udiveně Muc Vacoun. No semence, řekl bydlo drtivě. Ono se řekne semenec, ale... Muc Vacoun pohlédl s obvyklým úžasem na svého velikého druha. Kapitola 8. Madame de Thébes. Mezi Husová Square a Karlová Street, hlavními tepnami Spojených států žižkovských, jimiž probíhají severní a jižní elektricko-pacifická dráha, prostírá se tajů plný distrikt, propletený sítí dosud neprobádaných uliček. Občas sice dostal někteří střeštěný turista ze Starého města pošetilý nápad procestovat pěšky toto území mezi oběma Pacifiky, jenž je dosud na mapách zakreseno bílou plochou, ale za těmito nerozumnými odvážlivci se navždy zavřela temná clona žižkovské džungle a nikdy již o nich jejich přátelé, eventuálně věřitelé, neuslyšeli. V tomto labirintu zdánlivě podzimlých, uzoučkých eviňů působila ulice Dalimilova dojmem zvláště ponurým a strašidelným. Mezi záhadnými, mlčenlivými budovami, jež vroubily tuto chmurnou uličku, vynikal zejména nízký baráček poblíž Kostnického náměstí, pokrytý jakousi záhrobní patinou. Poetický hokinářský kámek, vybavený elektrickým mandlem, podivně kontrastoval svěžími barvami různých zelenin a plodin s šerou tabulí vedle vrat, nesoucí honosný nápis. Madame de Thébes, jasnovidka a telepatka Anny Tykačová. Hádání z karet, z ruky a z útvaru lepky. Výklad snůh zná minulost i budoucnost. Přítomnost naproti v trafíce. Mladý, elegantní muž drobné postavy stál před tímto výmluvným návěštím, nervózně si pohrávaje s bílým rukavicem. Posléze si přece jen dodal odvahy a zhluboka vydychnuv, vstoupil do domu a ostýchavě zaklepal na dveře, označené okem a několika paprsky, za nimiž sídlila zázračná vědma. Dveře se otevřely a elegán se lehce zachvěl a maně couvl. Odstnuv se tváří v tvář ženě klasických atletických proporcí, třímající v ruce zlověstný váleček na nudle. A pěkně jich vítám, zaznělo mu vstříc a usmívající se jasnovidka se zmocnila ruky návštěvníkovi a uvedla jej do jizby, opředené podivným kouzlem a spoustou pavučin, a usadila na masivní hrubou židli za ještě masivnější stůl. Plaché oči mladého muže sotva stačily přehlédnout místnost, vyzdobenou medijními obrazy a záhrobními symboly, mezi nimiž jako výspa materialistického jsoucna se brutálně tyčil elektrický mandl. Ozáření temně rudým přísvitem zapadajícího slunce a obsazený dvěma nevraživě předoucími černými kocoury. V tom otevřela věštná žena ústa. A než se překvapený host pamatoval, snesl se na něj příval pítických slov. Jen mi nic se nepovídaj, já vím, proč přišli, mluvila vědma, míchajíc zašlou hru karet. Oni se trápějí pro jednu ženskou, já to vidím na jejich vyhublým, ušlechtilým ksichtě, které je žlutej od samého niterního hoře. Náčelník, návštěvník sebou trochu trhl. Elegantní monokl mu vypadl z našiknělého oka a žlutá barva jeho obličeje, prosvítající silnou vrstou pudru, maličko zpopelavěla. Přesto celkem hladce udělal tři hromádky a Žižkovská píty je počala rozkládat trojice karet, přičem katarakt její věštecké výmluvnosti proudil nezádržně dále. Především, co mají na srdci? Oni jsou po uši zabouchnuté do jedný moc fešný ženský a při ní vidím jednu delší cestu po moři. Je to brunetka a oni s ní mají vážný úmysly, jenomže ona kolejsá mezi nima a tudletím žaludským filkem. Předtím se mají, pane, na pozoru, je to člověk falešnej, horší než sám satanáš. A co mají hlavě? Oni mají plnou hlavu starostí, jak to všechno dopadne. Joj, tady vidím, tady je ještě jeden mužský, vidíte, který jim pořád šlape na paty a karta mi praví, že jich může uvízt do skázy. A co se dovědí? Moc překvapeních skrze tu ženskou, která toho falešného mužského nakonec zradí, poněvadž on jí klame ještě s jinou. Oni nevědí, ale o jedný důležitý věci, kolem který se to všechno točí a po který pátrají, poněvadž obsahuje ohromný tajemství. Ta jim má přinést hromadu peněz a ruku jejich nastávající. Ale ta jejich budoucí je kapánek zjištá a čeká, až jak to dopadne a který z vás dvou se tý jistý věci zmocní. Ale jak kart stojí, zmocní se jí nejspíš ten třetí. Víte, vidíte, to jako tenhle zelený filek. Oni si šlapou po štěstí, poněvadž jak list ukazuje, je ta dotyčná věc na dosah, jen po ní vztáhnout ruku. A co dozajista? No, dozajista jich potká nějaký menší malér v nejbližší době. Spíš jako takový menší ouraz tělesnej. Tak jsou opatrné. Jo, dostanu 2 bury 60. Ohromený mužík vysázel jako ve snách žádaný honorář. To je prostě úžasné, paní, zašeptal. Jak jste to všechno doslova uhodla? Ale já jsem vás chtěl prosit ještě o jednu věc. Já měl totiž dnes noci sen, moc podivnej sen. Tak kdybyste mi ho laskavě vyložila. Jen se zvěřej, zkušený ženě, vybízela pozbudivě vědma. Odhalej, pane svínitro, uleví se jim. Mně se totiž zdálo, vyprávěl cizinec, přejížděje si rukou zažloudé čelo, že jsem byl slanečkem a proháněl jsem se v severním moři u nějakého slunného pobřeží. Ještě s jinýma slanečkama. Mrskali jsme se tam ve vodě a bylo nám veselo. A tu vám přijde ku břehu nějaký pán v černým, takový smutný byl, hledí na moře a povídá si, bože, bože, ta nekonečná slaná pláň, taková krása a já už mám podovolený. Vím, co já udělám, chytím si jednoho slanečka, vezmu si ho sebou domů a on mi bude milou upomínkou na tyto krásné chvíle dovolené. Tu se jali všichni slanečkové prchat, jen já, jako když s kamením, ne a ne se hnout z místa. A ten pán si mě chytil, polaskal mě a šops do akvária. Pak mě naložil do auta a odvezl do své vily v Bubenči. Tak jsem si vám žil v tom akváriu, zahrnut všemožnou péčí. Jen jedna věc způsobila nám, totiž mě a tomu pánovi, značné starosti. Mořská voda se kazila a tak chtěj nechtěj musel přilévat sladkou. Ale já už mám takovou povahu, že jsem si zvykl na slanou vodu a působil svému veliteli mnoho radostí. Pak jsem si zvykl na tu sladkou. No, chtěl jsem být hodný. Denně mi tu vodu vyměňoval a nechal mě vždycky ležet na stole. Nejdřív 5 vteřin, pak 10, potom minutu, až jsem si zvykl žít na suchu. A pán se z toho radoval jako dítě a povídá si, naučím já milého slanečka chodit a on mě bude doprovázet na mých procházkách. A hned se trpělivě podjal nesnadného úkolu. Vyučování šlo zvolna kupředu. Nejprve jsem udělal krok, pak 2 kroky, 10 kroků, potom jsem již obešel pokoj, až jsem posléze uměl zcela dobře chodit a provázel svého dobroděje všude, kamkoliv se jenom vrtnul. Až jednou. Bylo to takhle po dešti. Jsme si vyšli spolu do stromovky. Po cestě bylo mnoho louží a jak tak bezstarostně hopkám a skotačím, spadl jsem do jedné té louže a začnu se topit. Ještě slyším, jak na mě pán hvízdá, chci křičet. A v tom jsem se probudil, celý mokrej. Vyštkyně pozorně naslouchala a potřásala starostlivě hlavou. Z toho nekouká nic dobrýho, pravila chmuříc věšteckou líc. Chráněj se nepředložených skutků, anč to ten slaneček a ta louže znamenají, že by mohli co nevidět dostat přes držkou. Jen ten pán v tom černým mě mejlí. Na to se musím kouknout do snáře. Slovo snář mělo na vyhublého člověka fascinující účinek. Zavrtěl se divoce na své židly a jeho šikmá očka, plnanout se horečným leskem, sledovala slačnou zvířecí chtivostí ruce paní Tykačové, jež vytáhla ze stolu vetchý, žlutohnědý fascikl a počala v něm rozvážně listovat, mumlejíce si polohlasně abecedu. Nedoveda se posléze déle ovládat, skočil mužík po starobylé knize a zaťav do ní své upíří spáry, snažil se jí vyrvat s rukou majitelky. V příštím okamžiku se mu zatměl v očích a mrákoty obescely jeho zvrhlou duši. Zdálo se mu, že je slanečkem a opět tone v kalné blátivé louži. Zoufale sebou mrzka je počal křičet a hle, tu již přichází pán v černém a podává mu pomocnou ruku. Hej, mladej, hovoří lídně pán, jdou se vyspat domů a hezky z čerstva, jo? Zvolna se sbírá mladý muž se země a jen velmi těžkopádně si ujasňuje situaci. Pán v černém diskrétně zívá a balancuje na ukazováčku pendrek ctihodných rozměrů. Pardon, pane strážníku, breptá omámený žlutolící jinoch. Račte dovolit, ale já nejsem vůbec ospalý. Známe to, vece znechuceně strážce pořádku. Seberou si tu svoji bouřku a poklusem domů. Já nejsem dneska nějak naložený na hovory. Sotva zmizela hanemně zřízený my kota za rohem a majestátní stín polismena zanikl na druhém konci ulice, vylezl z protějšího průjezdu otylejší občan podle cvikru a nenáročného plnovousu, asi státní úředník. Hlita s prázdnou, ta žlutá zmije, zahučel obtlouslý pán posupně. Prohledal jsem jej ještě před příchodem Bobbyho při světlé památce Babinského. Nikoliv nedarmo. Vsadím bůra proti metrickému centu Štarlinku, že ten sketa jde po stopě aventinského snáře. Doufám, dodal sebevědomě, odporně se zachechtat, že budu mít větší štěstí. Načež jsem už napřímil, přešel ulici a odhodlaně zaklepal u dveřích, z nichž jenom před chvílí vylétl žlutý kořistník. Paní Tykačová, dosud svěže uzardělá po bojovném intermecu, změřila pronikavým pohledem nového hosta. Jeho zemnějšek však byl stělesněním solidnosti a důvěryhodnosti. Přejou si, pane, z karet nebo z ruky? Ptala se již vlídnějším tónem. Nikoliv, madame, pravil pán s cikrem, rozhlížeje se pátavě po místnosti. Přicházím, abych vás požádal o výklad nadmíru spletitého a záhadného snu, jenž jako můra ulehl na má prsa minulé noci. Oni chtějí vyložit sen? Vece vědma, jak si potměšile, a jinak humánní rysy jejího bodrého obličeje nápadně stvrdly. Tak povídaj, povídaj. Mně se totiž zdálo, začal vzdělanec s cikrem, že jsem pracoval ve své kanceláři a najednou pozoruji, že personál po mně jaksi podivně pokukuje. Tak co to je? Co je zás? Chci vzkřiknout. Ale místo toho jsem vydal jenom divoký skřek. V tom se ke mně šourá první účetní a rozpačitě povídá. S dovolením, pane vrchní řediteli, neračte se hněvat, že vás upozorňuji, ale vyračte být sova. S růzou se otočím k zrcadlu a vidím, že je ze mě skutečně malá, mrzutá sova. Sova znamená, že jich potká něco moc a moc nepříjemného, těla mrazivě paní Tykačová. No, ale to ještě není všechno, řekl pán v cvikru a drobné krůpěje studeného potu se mu počaly perlit na čele. Všechen personál byl jaksi zaražený a všichni pracovali, neodvažujíce se pohlédnout k mému stolu. Když nadesla desátá, přiblížil se bojácně sluha a ptá se, ráčení si přát k svačině obložený chlevíček nebo houstičku se šunkou a malý pivo? Vy mamla se, vykřikl vrchní tajemník. Pan vrchní zvanitel ráčí přece požírat mladé ptáčky nebo myši. Zahoukal jsem souhlasně při slově myši a sluha se rozběhl ven. Hej Anton, volal za ním první účetní, vezmou bílý myši a ať jim dají nějaký pěkný. Že je to pro pana vrchního ředitele. Bílý myši znamenají, že vodně kuť poletějí po hlavě, podotkla vědma studeně. Je to, vážená dámo, velmi složité, vece opět hostel spačitě. Snad, kdybyste se na to podívala, tedy, myslím, jako nahlédla do toho svého snáře, konec věty vyslovil již mezi dveřmi. Neboť paní Tykačová, dosud jsouc pod svěžím dojmem předešlé příhody s my kotou, uchopila váleček a jen nevšedně zdařilému startu mohl pán s cikrem děkovat, že utrpěl toliko menší krevní podlitinu na zádech. Cikl s buřinkou však zanechal na kolbišti. Ještě několikrát osvědčila paní Tykačová svoji nádhernou tělesnou kondici, svedši v příštích dnech řadu zdařilých mačů s různými individui, která se snažila zmocnit se zbraněmi, pohrůžkami, ano, i násilím starobilého snáře. Poznavše marnost těchto pokusů, přestali si tajemní nepřátelé vymýšleti podivné sny. Nyní počali navštěvovat paní Tykačovou různí bibliotilové a podobně lidé s tlustými svazky bankovek a měšci zlatá stříbra za opaskem. Při 50. takové návštěvě začala však bystrá žena tušit, že vlastní knihu ohromné ceny a zásadně odmítala prodat ji, byť by jí byly nabízeny dokonce akcie petrolejových pramenů na žižkovských pecích, ba odrazila s úspěchem i rafinované úklady falešných pánů s kydicemi bílých šeříků, rudých růží a voných jasmínů, a šeptajících vroucí vyznání lásky a seriózní nabídky k sňatku. Na veškeré zákazníky hleděla ta dobrá žena s ostražitou nedůvěrou. Jednoho dne ji však nastívil svrklý dědoušek, který se naprosto nezajímal o starou knižní památku a dal si toliko vyložit, bude-li letos krutá zima pro ubohé ptáčky zpěváčky. Dobrotivost třesoucího se dědečka vnukla paní Tykačové, jež se přece vyznala v lidských povahách, hlubokou důvěru k ctihodnému kmetu a sama si postěžovala vypravujíc o trampotách se snář. Uložte si ho, paní, někam do pancéřové síně v bance, radil pan oficiál Tylínek, a budete moci zase klidně spát. To mají těžký, vznikla paní Tykačová. Když ono je to teď takový šlágr, který mi přitahuje zákaznictvo. No tak si to alespoň nějak zajistěte, navrhoval pan oficiál. Třeba si ho přikovejte k mandlu. A to je nápad, vykřikla vědma bušíce se válečkem do čela. Okamžitě dala opatřit snář důkladným kováním s masivními řetězy a ještě téhož večera se ozývaly z bytu paní Tykačové mohutné údery perlíku, jimiž čatská paní přibíjela snář k mandlu. Tak, a teď ať si přijdou, mizerové, teď už ho odsud nikdo neodnese, vykřikla vítězně věštní žena a zahrozila perlíkem proti neviditelnému soupeři.
Padá sníh, zvon na mši vyzvání, dál stejně jak dřív. Den zvolna zhasíná, bílý padá sníh, stopad pán zapadá. Sníh zanese jí. Smuteční píseň zní, má poslední. Tvé jméno nepřivolá struna, jak zní. Se vzdalují, prázdná je tvá číž, stopa tvá zapadá, sníh zanese jí.
Měsíc snílek stoupá nad skalou, a zpívá si svou píseň pomalou. Je podobná té, co jsem složil sám. Tak poslouchej a nehleď k hodinám. Jak kokotě si příst a víčka mít zavřená únavou. Málo je míst, kde staré lásky naraz uplavou. Jedním z nich je náruč tvá a tudíž máš už znát, že jak kotě si příst a víčka mít zavřená, chtěl bych rád. Dnešní noc je stokrát střeštěná a doznám, že jsem šťastný, že tě mám. Už vítr vlahý z toby básně svál. Tak můžu říct, co léta jsem si přál. Jak kokotě si příst a víčka mít zavřená únavou. Málo je míst, kde staré lásky naraz uplavou. Jedním z nich je náruč tvá a tudíž máš mi znát, že jak kokotě si příst a víčka mít zavřená, chtěl bych rád. Znám se příliš v lichotkách a občas se tak stydím, že bych plál. Za blízký strom se upůjt a pak vím, že bych šeptal ovšem hlasem tudivým. Kokotě si příst a víčka mít zavřená únavou. Málo je míst, kde staré lásky naraz uplavou. Jedním z nich je náruč tvá a tudíž máš už znát, že jak kokotě si příst a víčka mít zavřená, chtěl bych rád.
Staví v arabských zemích a proč země má všude je prospích. Je to prokletí, cítím se v zajetí mediálních lží a strachem o děti. Nebudu ti lhát, i ty se budeš bát, až burce budou stát a modlitbu svou zvát. Cítit se budou v právu ti v tom černým hávu. Útočí jen v davu a svatou válku cti. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu. Mají jen o to snahu, zastavme šílenství. Cítím se podveden, když ti, co vedou zem, diskutovat chtěj s arabským vrahem. Xenofobní strach bije na poplach. Řeknu jen pár vět, nechci multikulti svět. Kde nenávist je cnost a vražda poslušnost, kde ukamenujou klidně ženu tvou, tam kde trhavinou pravdu určujou, tam roste černej květ s názvem Mohamed. Cítit se budou v právu ti v tom černým hávu,
útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu ti v tom černým hávu. Útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu ti v tom černým hávu. Útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, zastavme šílenství.
Si musí člověk všecko nechat líbit a co musí vytrpět.
Dobrý tro, lidičky.
Dobrý tro.
Ten tam nahoře je veselo.
Jem se daří dobře, ale my chudáci tady musíme čekat na chlebiček z botru.
A nemuseli bychom.
Co bysme jedli?
Jen kdybychom si uměli dupnout.
Tak nás zavřou.
Zavřou jednoho, když si dupne. Zavřou dva, tři, deset. Ale kdybychom si dupli takhle všichni najednou, tolik kriminálu nemají.
Prosím vás, dejte si pozor na hubu.
Vidíte? Protože takhle mluvili naše babičky a naši dědečkové a protože všichni tak dnes mluvíme, protože jsme se tomu naučili, jen proto jsme si nechali všechno vzít, jen proto nás takhle zbotročili. Dědek potrok, táta potrok, celý národ potroků. Do boje jdou za své pány, hudba hraje do kroku. Volnost, právo, řeč i statek, mocný pán jim mohl vzít. Ale svatý odkaz matek bude věčně žít. Svoboda je svoboda, bez té nelze žít. Tu nám nikdo neprodá, pro tu musíme se být. Dokud potrok pánům slouží, po svobodě jenom touží, nebude jí mít. Tu si musí vydobít.